Gune autogestionatu baten ingurukoak dakartzagu zebrabideko bigarren zati honen hasierara, izan ere Irungo udalak hirigintza plan batean zehaztu zuen Lakaxita gaztetxearen egungo eraikinean lorategi bate jartzea eta horrek eraiste arriskuan jartzen zuen gunea bera. Lakaxitako gazteek arduradun politikoekin harremanetan jartzeko autua egin zuten eta martxoan amaieran jakin genuen epe motzera begira behintzat ez dutela gune autogestionatua eraisteko asmorik. Hala ere, gaiaren berri zehatzago jakin nahi genuke eta Lakaxitako kide bat gonbidatu dugu gurera. Dornakulantz, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Okerrezpanaiz, Lakaxita gaztetxearen inguruko arriskua Irungo udalak San Miguel Anaka eremurako egindako hirigintza planean ikusarazi zen, nola gera egiten zion horre gaztetxeari edo zein zen arriskua konkretuki?
Bai, hori, bueno, plan honek bazun ja existitzen zen 2012an eta orain izan duna da aldaketa bat. Eta noski basiletikan gaztetxea zen planean sartzen, hau da, bai eraisteko asmoa zegoela, ez baitzen planoetan eraikin agertzen, eta esan bezala hori ba, gauza da, bertan orategi bai hartzeko asmoa dagoela, edo bueno, hori agertzen da behintzat plan orokorrean, eta noski horreke eragingo luke ba, eraiztea, baina noski gu joan ginen hasiera batean, ba, informazio gehiago eskatzera, etzare ziur horrek nula zera gine izango zuen zehazki gurekiko, eta hori ba, zuk esan bezala, azkenean, demagun pixkat tarteko gogoera baten gelituko garela horrengoz eta ze noski ba bai ez gara erekina ez da sartzen planean, ez dago erregulatua demagun, baina aldi berean da ez dara ez dut eraizteko asmorik, ez? Eta horrek bentsat hori ikusten dugun bezala ba oso positibo ikusten dugu, ze ematen digut aukera segitzeko guretzeko jardunean aritzen gure modura, ze erregulazioak ere implikatuko luke gaztetxearen erregulazioa udaletxaren aldetik, noski. Ze dagoeneko gaztetxea jabetza publikokoa da edo, ez? Osa, udaletxea da gaztetxeko jabea. Orduan, horre, egia zen, osaten dugu bakonten gaudela, ze esan bezala zinegotzien aldetik, zehazki kontaktuen egotera irigintzako tekniko zinegotziakin, dela hori iridoi, eta berekin hitz egin dugunagatik ba bai argi duguna da bentsata baloratzen dutela gure lana eta gure lana baloratzen dutenez gero ba gorengoz gutxienez esan bezala ez dute asmorik ez erregulazio prozesu guztia abian jartzeko, ez da ez da planean sartuko, baina liberean ba gure kaxaz edo gure kabuz edo hori ba gaztetxea beriola bere horretan uzteko aukera erekitzen digute. Orduan esan bezala ba printzipioz gauza litzateke, ez gaude eraikina botat beharko litzatekeela, baina ez da hemendik eta luzera begirako ezer, ez? Eta gainera horrekin batera, ba zinegotzien babesa jaso dugu, ba haiek duten, osea, proiektorekiko dutelako ba jarrera oso positibo bat, ez?
Bueno, behintzat, aitortzen diote Irunen herriari balio bat ematen dion gunea dela, edo ekarpen bate egiten duela, eta zentzu horretan positiboki baloratu ere egin duzue harreman hori bera. Aipatu duzuneran, Lakaxitaren inguruko lursaile berde zabalaz gain, eraikinak kokatzen den lekuan zuhaitz batzuk landatzea, edulako zerbait proposatzen zuen lanak, eta planteatzen zen, diru publikoko 1.600.000 euro edo xautzea eraiste lanetan. Bereziki salatu nahi izan duzuena izan dela ere, eragiten dizuen informazioa, ez zaizuela modu zuzen batean helarazi, ez da, edabideen bidez, eta jaso behar izan duzuela.
Bai, a ber, hori, zuzentze hor, gauza bat da, milioi bat 200.000 euro, irurun mila euro, erabili dira gaztetxearen lurrak erosteko.
Aha.
Hori, eraizpen prozesurako beste diru bat barko litzateke, pentsatzen dut. Orduan, hori dagoeneko gastatu dira 1.200.000 euro, hori ja dela gastatu dena eta beharko litzateke gehiago. Eta bai, informazioa osatu dut proiektu hasi zen duela urte dexente. Plan irigintza plana hasi zen duela urte dexente. Eta noski denbora guzti hortan guri itzegularazi hori informazio zuzena. Ere ez dugu jakin inguruko bizilagunekin ze tratua izan duten. Ez dugu jakin haiekin zuzenan hitz egin den edo ez, badakigu hasieratikan bertan mantentzeko asmoa zituzten etxeak hoiek berriztatu dituzte eta haiekin bai izan dute kontaktu bat dagoeneko etxe hoiek daudelakoz berriztuak. Eta hori gurekin ez dute kontaktu zuzena izan, guk eman dugu lehen pausoa haiekin hitz egiteko, naiz eta, bueno, ba, beste zinego, udaletxeko beste zinegotzi batzuekin informazioa alarazi, ilarazten joan zaizkigun, baita gu galdetzen joan garelako, eta hori xe, ez? Orduan, bai, igual, ba, mezfidantza sortu alizan diguna zire batean, izan da, hemen alkatea da soeko, PSOEko alderdikoa, ez? Santano. Eta berak bai egin ditu deklarazio batzuk, ez direnak batere argiak izan, Davidetan esanaz, bueno, ba, babes ofizialeko etxeak edo eraikinak iteko asmoa zela, eta hori azkenean, ba, bueno, kriston aurrera pausoa zela etxe bizitzaren arazori begira, baina horre gainera aipatzen zen, ba, gaztetxea ordenaziotik kanpo galetuko zela, ez? Orduan, beti bile gara informazio eskaxen, edo informazioa, ba, hori esan bezala, Davide eta oso zen, eta oso era nazian. Horregatik ere, ba, eskertu dugu orain gozak argi, ba, esan bezala, ba, ba, irigintza teknikariakin, oza, zinegotziakin, eta baita, bueno, ba, beste alderretako kideekin ere hitz egin dugu, ez? Bueno, ba, informazio jasotzeko, esan bezala.
Hain justu informazioa jasotze aldera adierazi zenuten martxo erdi aldean edo, bueno, udaletxera joko zenutela, edo eskatuko zenutela behintzate, ba, alde biak biltzeko gune bat, eura gonbidatu zenituzten asamladako bilera batean parte hartzera, ziren agertu eta orduan zeue jo zenuten udaletxera, eta okerrezpoa naiz egon zineten hain justu, irigintza saileko zinegotzi delegatu Xabier Iridoirekin, eta arkitekto burua litzateken Mikel Gargallorekin. Positiboki baloratu dituzue harreman horiek, aipatu duzue aitortu diotela nolabait lakaxitari duen balioa eta bide berean udalaren inplikazioa ere eraikina eta gunea bera iraunarazteko ba konprometitu direla inplikatzera, ezta?
Bai, hori da. Esan bezala bai hasiera batean, o sea, lehenbiziko aldia joan ginen informazio bilado edo bentzat aurpegia ematera izan zen udaletxeko pleno batean, eta hortik jasik ginen kontaktuan Xabier Iridoirekin, eta bai hori da, gu gomidatu genuen asanbladara, eta geroren ostean, ba, eta baki zen, beste leku batean batzea berekin, eta hori esan bezala, bai, arrez geroztik, are gehiago plenotik ere, eske inkluso PP-ko zinegotiak esan zigun, hori gurekin bat egiten zula, ez? Osa, izan zen oso harrigarria zentzu hortan, nola, hainbeste zinegotzi hainen alderdi ezberdinetakoak hori guztiz gu babesteko jarrera zuten edo betat meta gure proiektuarekiko rekonozimendu hori ez. Eta bai, hori ba, informazioa segitzen dugu eskatzen eta galdetzen eta bai esplikazioak eman dizkigutela eta pues, egia zen, uste dut, asamladaren esentsazio orokorra da, ba, bai haien aldeko jarreraneko bai korra izan dela eta batez ere balako prozesutan zentxazioa duzuela bai galtzen zarela, ez? Dire oso gauza legalak eta ez? Baldintzak eta bestea eta bai ere gauzoiekin argitu alizan ditugula txak gure kezkak, ez? Eta bai, eta gainera babesa esan bezala superzabala eta horrekin ere agit konten gaude eta bai, hori dago horren gotugun gauza bakarra da, bai insistitzen dutela sortzeko teknikari bat udaletxean, udaletxean, teknikari bat gaztetxean, ikusteko eregina ongi dagoen, ez? Baldintza honetan. Eta bueno, hori ba ikusten dugu, ba segundazte baldintzetan pentsatzen dugu guk ere, ba gure aldetikan ere gure txosten propioa egitea edo pentsat valorazio, pentsat horrekiko ere bai guk bueno, ba kontua edukitzea, baina bueno, gehien bat da eraikinaren baldintza honak ziurtatzeko, ikusteko ez dela eroriko eta listo, ez? Oraingoz hori da eskatzen zaigun bakarra. Eta, bueno, ikusten dugu neko positibo, nesta esan bezala zira batean neko galduak sentitzen ginen eta hori ez.
Bueno, printzipioz ondori oztatu duzuen nabarmenen hain justu hori da, epe motzean ere izteko asmorik ez dagoela eta gunea bera, naiz bertan egiten diren jarduerak mantentzeko eta zabaltzen jarraitzeko erabakia hartu duzue. Epe motzaren aipamen horri heldu nahiko nioke, zuk aipatu duzu elkarrizketaren hasieran epe luzera begira ere, edo behintzate tarte dezente batean ez delako ere izte aurri arriskurik hautematen, ez dakite honek aldaketa bat izango duen urte batzuen burua, fase konkretu bat soilik den hau eta beste bat etorriko den honen ondoren edo etorkizunari begira nolako aurreikuspenak dituzuen?
Osa, printzipioz asmoa dugu beti bezala funtzionatzen jarraitzekoa, beti ere ba, kontukin, beti begi bat jarrita kontuenetan, beti ja, ba, noski zer pasatzen bada ba, argi izateko, noski hori ezin duzu inoiz eguneko ziur egon, ez? Azkenan ez gaude regulatuak legalki edo demagun, bino bai duguna da, ba, osea, lasaitasuna ematen diguna da, edabidetan zinegotziek azaldu dute, esan dute, gu ba, besteko asmoa zutela, eta hori bada azkena modu bat ere bai gure ba, gure ziurtasuna bermatzeko ere modu baten edo bestean, esan bezala regulazioa bera ere litzateke aukera hoberena, ze kasu hortan ere udaletxeak be hartu beharko luke beregan gaztetxeko dinamika bera eta berriztu beharko luke ere bai eraikina eta bueno beste gauza asko ekarriko lituzkete bera bada guk ez gintuzkenak nahi. Orduan, bueno, ba, gure ustez dugu kaso hoberena edo bueno, berena edo, kasu on bat dugu dela babes publikoa badugu eta horrek ematen digu lasaitasunekin nik uste hemendik eta urte batzuk barru behintzat ba segitu gure betiko dinamiketan dela orain arte eman digun dena orain arte dugun zilegitasuna eman diguna eta hori bostu dugu bide honetik goazela eta horrekin segituko dugu.
Bide honetik jarraitzeko intentzioa duzue eta bide horretan akaso aleginduko zarete udalarekin komunikazio bide bat zabalduta edukitzen ere eta biziraupena ziurtatzeko modu egokiena bilatzen adostasun batean, ezta?
Horixe bera, bai.
Galdetu nahiko nizuke baita ere herritarrek edo bizilagunek zenolako erreakzioa izan duten arrisku honen aurrean gogorakarriko dugu lakaxitak modu autonomo eta autogestionatuan 11 urte daramatzala lanean arriskuaren aurrean zenolako erreakzioak izan dituzue, babese deialdirik izan duzue, nolako eragina izan du herrian bertan?
Bai, bai, orokorrean bai, oso jarrera baikorra, esango nuke, hori oso aktiboa eta bai herri mailan edo baita ba inguru, osea Euskal Herri mailan ere nahiko babes zabala jaso dugu eta egia esan esango nuke ere, ba no, ez dakit, ematen dugu super positiboak hemen, ez, baina bai ez ere, ba nahiko baikorra ere bai, ez? Hori jendia bai egonda zuzo prestu segitzen esan digute ba zer berbalin bada esan, ez? Eta incluso ba igual fiskatera ere ez da oso polita baina ba orain arte egon diren gaztetxen desalojoak eta eraizpenak ba kortxoenea esate baterako ba hoiek ere ba beti egon dira ez beraien esperientziatik solasteko aukera eman digute edo ez osea neko ongi eta neko ba bestuak garango nuke eta hori ez dugu berri izan ez da oso erantzun potente eman izan ze azkenan ba besa ere zabaldu da beste sektoretan o esan bezala ba alderdi guztietako zinegotziak ere agertu dute haien aldeko jarrera edo irratsaio jakin batean ere baita agertu dute gure aldeko jarrera eta, ez? Osea, oso babes zabala jaso dugu eta hori ba bai kezka baina baita liberean babesa jaso dugu pila bat, ez? Orduan ba hori esatea ba oso anitza eta oso bai baikorra.
Indartuta, atera zaretela esango dugu orduan honetatik. Aurrera begira aipatzen zenuen, orain artekoarekin jarraitu horretan sakondu eta albada gainera jarduna zabaltzea dela zuen helburua eta zilegitasuna eman dizuen jarduera horri, ba iraupena emateko intentzioa duzuela, eta kaso gertuen dugun zita garrantzitsua, apirilaren 23an egingo duzuen Jaion Festa izango da, Dornaku?
Horixe da. Jaion da dagoeneko ba hori gure urteko besta garrantzitsuna ze Jaion bidez okupatu zen gaztetxea bera, ez? Jaion da kamio txiki batean hasten gara Moskuko plazatik eta egiten dugu Irun paseoko elon erditik dela ba Karrika Zabalena edo gaztetxera arteko bidea eta hori goaz jendea batzen gurekin kamioian doa kontzertua, zuzeneko kontzertua. Aurten joko du Latxula Potrak, dela ba, oso ezaguna batez ere de Iruñako rapera bat, eta berak ezaguna da Barzinakin izan zituen kontzuengatik. Eta hori, ba, esan bezala, kontzertu honen bidez okupatu zen gaztetxea, ez? Gazte talde bat duela 11 urte, egin zuen hori, komikiakin joan ziren kontzertuan, eta sartu ziren gaur egun gaztetxea dagoen eraikinean, ez? Eta hori da, horregatik ospatzen dugu gaztetxean urte betetzea eta 11 urte beteko ditugu aurten eta hori da Jaionek ditu 13 urte, hau da lehenago bi Jaion egon ziren eta bigarren Jaionean sartu zen gaztetxera. Horregatik ba 11 urte beteko ditugu eta horregatik ba hori izan bezala pirilan 23 dela larun bat hau ez urrengoa. Eta hori xe, ba, bertan ingo dugu berriro betiko gauza bera. Moskuko plazatik ateiko gara 5 erditan, eta iritsiko gara gaztetxera, pensatzen dut ordu bat, ordu terdi pasata edo, eta hori ba kamioian joko du Latxula Potrak, eta ja gero behin gaztetxean beste kontzertu mordoa daude. Horre esaterren, bide han, Niña Coyote eta Txiko Tornado, Zura, Leire Volta eta Selecta Amunda. Eta hori xe, eta beti bezala kristuan giro honean, eta pospozik, gainera orten arrazoi gehiagokin, inozenean gehiago, eta hori xe, ba, beti bezala, ba, mundu guztia gonbidatzen dugula.
Giro nazuen aldetik ziurtatuta egongo delako, eta bueno, gaztetxearen urte mugaz gain, okupazio ba, esanguratsuaren urte mugare izango delako, eta hori bera ospatu eta irautea ere ospatuko duzuelako. Ba, hori esek lakaxitaren egungo egoeraz gurera ekarri nahi genituen kontuak, zeure aldetik besteri gehitu edo nabarmendu nahi baduzu, adiadi gaituzu dornako.
Bale, ba, ez, osa, nik uste dut orain arte esan dakoa, guk hemen segituko dugula, gaztetxean beriola, bere horretan, eta hori xet, ba, bazkerrik asko ere zuen babesagatik, baita, bueno, zebrabideatik, eta, bueno, orokorrean eskertzea, hemen, ba, gurekiko babes agertu duten guztiak, eta hori xet, ba, gonbidatzea, ba, izuek, eta, bueno, mundu guztia, beti bezala, esan bezala, ba, jaionera. Aurtengo jaionera.
Osongi, agendan apuntatuta geratzen da orduan. Dornako lan, zirungo lakaxita gaztetxeko kidea. Eskerrik asko, zebra bidera batu eta kontu guztiak egurean jorratzera animatu zaretelako. Segi ondo, eta nahi duzun erarte.
Ba, iberdin, eskerrik asko.
Ondo izan.
Agur.
Zebrabidea gurekin gurutzatu. Gurutzatu gurekin zebrabidea.